Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cubolli. Fillimisht kryetitujt. Një muaj para burgim për të dyshuarin e transferit të mbi 2 milion eurove nga thesari Kosovës në një kompani private. Kosova regjistron 159 raste me koronavirus brenda 24 orëve. Në Beograd nis festivali Mirdita Dobërdan, djathtistët e kundërshtojnë. Irani dhe Rusia hedhin poshtë akuzat amerikane për ndërhyrje në zgjedhje. Për këto dhe materialit të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të dyshuarit për transferimin e mbi 2 milion eurove nga thesari Kosovës në një kompani private është saktuar masa para burgimit prej një muaj nga gjykata themelore e Prishtinës. I dyshuari akuzohet për veprën penale, keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar. Policia Kosovës njoftoi të mërkurën se ka arrestuar të dyshuarin me inicialet LG, kurse dy persona të tjerë që janë pronar të kompanisë private ku transferuan parat gjenden arrati. Nga Prishtina raporton Taulan Çenaj.
Gjykata themelore në Prishtinë ka caktuar masën e paraburgimit prej një muaj punëtorit të thesarit të Kosovës në rastin e transferit të 2 milion eurove nga ky institucion shtetëror në një kompani private. Policia e Kosovës njoftoi të mërkurën se ka arrestuar të dyshuarin LG, derisa dy persona të tjerë që janë pronar të kompanisë private ku transferuan parat gjenden në arrati. Siç thuhet në njoftimin e gjykatës, i pandehuri me iniciale LG dyshohet për veprat penale keqpërdorimi pozitës apo autoritetit zyrtar. Gjykata tha se mori vendim për ta dërguar në paraburgim nga frika se i njëjti mund të arratiset apo edhe të pengojë rrjedhën e procedurës penale, duke ndikuar në dëshmitar apo bashkëpjesmarrës të tjerë. Pas seancës dëgjimore ndaj të arrestuarit, avokati i tij Veton Recaj tha se prokuroria nuk paraqiti asnjë provë konkrete.
Prokuroria i paraqiti arsyet apo më mirë me thotë tendencën e saj për caktimin e mosës së paraburgimit, mirë, por nuk na paraqiti asnjë provë konkrete relevante. E cila do të mbështeste një pretendim të tillë, mirë po, kërkesa ishte tërësisht e përgjithsuar, e supozuar dhe në asnjë rast nuk pat mundësi të argumentoj të njëjtën.
Ministria e Financave në qeverinë e Kosovës, Hikmete Bajrami, e cila e para njoftoi publikun për humbjen e parave, tha se bëhet fjalë për një krim ekonomik dhe sulm kibernetik.
Kjo është një krim ekonomik i realizuar përmes një krimi të thellë kibernetike, ku janë ju qasjet e paautorizume, janë te kalu autorizimet ligjore, është bërë keqpërdorim i detyrës zyrtare dhe janë thyrë pas borde. Nuk është kërku për asnjërin prej transaksioneve, asnjë shkrimi të rekordit dhe sari.
Kurse kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti tha se keqpërdoruesit s'kan vend në institucione.
Ministra Bajrami është në krye të aktivitetit për të siguru që sistemet janë të mbrojtura, organet e rendit dhe ligjit janë duke bërë punën e vetë. Mashtruesit dhe keqpërdoruesit brenda sistemit publik, brenda institucioneve, nuk kanë me pas vend. Kanë me dalë mbi sipërfaqe së shpejti si mink ku t'ju hin ujë për fund.
Radio Evropa e Lirë ka marrë mendimet e disa qytetarëve në Prishtinë. Gjyle Blaca dhe Enver Sidiu nga Prishtina kanë shprehur mlefin e tyre për vjedhjen e 2 milion eurove.
Çka s'o vjedh këtu? Këtu veç hajni ka, tjetër kur gjë kur s'ka. Këtë veç hajni ka. Zë qeveri që vjen, aja për në hajni në vetë është të bë.
To, kur e vjedh njëri shpi në vetë, s'pas ka ma keqë. S'ki shka thullë heqë. Krejta hojna mërë, s'pje morë, mërë, s'pje. Që këna dirë gjakë për këtë shtetë edhe me bo këto, me vjedhaj. Po këto që dhjenë, po kohë dhe që zdhjenë, me miliona tjerë që zdhjenë. Këto të merë, qëfar po shtetorë, qëfar odhesa. So në rinia pa punë, so po ikin jashtë, këta vjedhe miliona. Edhe kur për përgjësie heqë.
Kurse shpresim Vranovci nga Gjilani e shë vetëm si një krim të zakonshëm.
Zdo shëshri ka kriminal të vetë. Dhe në që cilën shëshri kriminal pastaj. Ose persona cila dyshohen që janë kriminalat, ta futën para gjyqit dhe normal që gjykohen.
Radio Evropa e Lirë ka vizituar edhe fshatin Lapushnik rreth 30 kilometra larg nga Prishtina, ku kompania ka dhënë adresën kur është regjistruar si biznes. Ekipi Radios Evropa e Lirë ka tentuar të flasë me pronarin në emrin e të cilit është regjistruar biznesi, por askush nuk është përgjigjur në këtë shtëpi. Policia ka thënë se dy personat të tjerë të dyshuar ende mbesin arati, derisa autoritetet thanë se po mundohen t'i kthejnë paratë e vjedhura. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Evropaelir.org.
Në kohën kur institucionet vendore dhe ato ndërkombëtare po i bën thirrje Kosovës ta luftojë korrupsionin, qeveria ka vendosur të mbyll departamentin special kundër korrupsionit që ka funksionuar brenda policisë së Kosovës. Ky departament bënte hetimin e kryesve të veprave penale, gjurmimin, kapjen, dokumentimin e veprimtarisë kriminale dhe dërgimin e të dyshuarve para organeve të drejtësisë. Ullësit në këtë temë në sjell Arton Konushevci.
Qeveria e Kosovës duhet të ketë kujdes kur merë vendime, si që ishte ai për mbyllje në Departamentit Special Antikorupcion, brenda Policisë e Kosovës të drejtori Agencisë Kosovare kundër Korupcionit, Shaip Havoli. A i thekson se ky departament ka kontribuar në luftimin dhe parandalimin e korupcionit në nivel të lartë.
Tasforca ka dhënë një kontribut që më shumë se për këtë fëtime të disa rastet të profilit të lartë, dhe po besoj që qeveria duhet ketë konsiderat këtë qërte, sepse si që dini, kusht për përim dhe për integrim të Kosovës në Bashkimin Evropian dhe në çështjet e liberalizimit viza është edhe luftimi i korrupsionit. Dhe mendoj që duhet pasur kujdes se këtë marrës e këtë vendimit ndonë e qeverisë.
Departamenti Special Antikorupcion, apo ashtu quajtur Task Force Antikorupcion, ishte pjesë e policisë që kishte për qëllim parandalimin, hetimin dhe zbulimin e veprave penale kundër ekonomisë, financave dhe korrupsionit, por edhe hetimin dhe luftimin e korrupsionit në nivel të lartë në Kosovë. Ky departament ishte themeluar me vendim të qeverisë e Kosovës në bashkëpunim me misionin e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit e ULEX. Njën nga rastet që ky departament ka realizuar ishte ai për arrestimin e 5 zyrtarëve të Ministrisë së Infrastrukturës, pasi të njëjti dyshohet se kishin marrë rrushfet për lëshimin e patent shoferve. Kabineti qeveritar i Kosovës të hënën kishte vendosur të mbyllë këtë departament duke vlerësuar se kjo çështje tash duhet të rregullohet me legjislacionin e funksionimit të Këshillit Prokurorial dhe se mandati i ULEX-it tashmë është ndryshuar. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti të mërkurën në një konferencë për media tha se në kohën kur është marrë vendimi për themelimin e këtij departamenti ka qenë vendim antikushtetues.
Në pikën e parë të këtij vendimi thuhet: Qeveria e Republikës së Kosovës në bashkëpunim me ULEX-in kërkon nga Prokuroria Speciale e Kosovës që në kuadër të saj të themelojë një departament special antikorrupsion me qëllim të hulumtimit dhe luftimit të dukurive korruptuese në Kosovë. Në kaqën pikën e dytë ja përsaktun edhe numrin e prokurorëve. Departamenti Special Antikorrupsion të përbëhet sot nga gjithsej 8 prokurorë, 5 prej cilëve do të jenë vendosur, ndërsa 3 prokurorë do të emërohen nga autoritetet e ULEX-it. A di çaj ka mungu këtij vendimi? Vetëm edhe emri i prokurorëve.
Hoti ka thënë se arsyeja e dytë sepse është marrë vendimi për shuarjen e Departamentit Special Antikorrupsion në kuadër të Policisë së Kosovës është se brenda Policisë së Kosovës janë krijuar struktura jo ligjore.
Policia e Kosovës do të jetë plotësisht në dispozicion të organeve të drejtësisë edhe në koordinim edhe me partnerët tanë ndërkombëtar që na kanë ndihmuar gjatë gjithë këtyre viteve.
Sidoqoftë dhe jetë misioni i ULEX-it thotë se vendimi i qeverisë së Kosovës për ta shfuqizuar departamentin kundër korrupsionit ngresh shqetësime serioze në lidhje me zotimin e Kosovës për ta luftuar korrupsionin. Qeveria duhet të sqarojë pozicionin e saj sa më shpejt që është e mundur, thuhet në një përgjigje me shkrim nga ULEX-i dhe në Radios Evropa e Lirë. Po ashtu në një raport të publikuar të hënën nga ULEX-i pak para vendimit të qeverisë, thuajse Task Force Antikorrupsion e Policisë së Kosovës luan rol esencial në fushën e zbatimit, hapave fillestar dhe hetimeve kundër korrupsionit. Drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi Hatmi Ftaraj vlerëson se qëllimi i qeverisë Hoti dhe e partive në pushtet është që përmes shuarjes së Task Force-s të shkatërrojë në 10 raste penale që janë proces ku të dyshuar janë eksponentë të lartë nga politika. Kryeministri Hoti me sukses ka ofruar amnesti të plot për partitë në pushtet dhe opozitë që kanë probleme me ligjin në kurriz të shtetit ligjor. Tha Miftaraj në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Miftaraj thot po ashtu se vendimi për shfuqizimin e task forces nga qeveria bie në kundërshtim me dokumentet e politikave lidhur me rishikimin funksional të sundimit të ligjit, që sipas tij thon në mënyrë taksative se kjo task force duhet të fuqizohet dhe jo të shuhet. Së fundmi raporti i progresit të Komisionit Evropian ka përmendur se Kosova është në fazën e hershme në fushën luftimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit, duke shtuar se nuk ka vullnet të fortë politik për të adresuar në mënyrë efektive çështjet që kanë të bëjnë me korrupsionin, si dhe përgjigje të fuqishme të sistemit juridik ndaj korrupsionit të nivelit të lartë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Tani kalojmë në fushën e shëndetësisë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit ka regjistruar 159 raste të reja me COVID-19, sëmundjen që shkakton koronavirusi i ri. Shifrat e reja dalin pas testimit të 1245 mostrave, që përbën shifrën më të lartë të testimeve të kryera brenda një dite në Kosovë që prej fillimit të pandemisë. Ky institut ka thënë se në 24 orëshën e fundit nuk është raportuar asnjë rast i vdekjes me këtë virus, që prej 13 mars, kur u regjistruan rastet e para në Kosovë deri më 22 tetor, IKSHPK-ja ka regjistruar 17422 raste me koronavirus, prej tyre 657 pacient kanë vdekur.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ushtruesi i detyrës së drejtorit të shpërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës Valbon Krasniqi ka thënë se autoritetet shëndetësore janë duke i bërë përgatitjet e duhura për të përballur me një val tjetër të përhapjes së koronavirusit. Me javët e fundit në Kosovë është vërejtur një rritje e lehtë e numrit të infektuarve me këtë virus. Në një intervistë në Radios Evropa e Lira i tregon se në objektin e klinikës emergjente tashmë po parashihet të shtohen rreth 500 shtretër. Intervistën me zotin Krasniqi e ka realizuar Ariana Kasapolli.
Zoti Krasniqi, a ka arritjet numrit personave që përkërkojnë hospitalizim nga koronavirusi e që e shkakton sëmundjen e COVID-19?
Këtë javën e fundit kemi vërejt një tendencë në rritje të lehtë për pacientët që përkërkojnë hospitalizim në për klinikat dhe spitalet e tona. Deri sa në fillim të muajit tetor kishim rreth 150 pacientë shtrimet të gjitha spitalet e përgjithshme dhe klinikat të QK-s. Tani ky numër ka shkuar mbi 200, pra është një tendencë lehtë në rritje e pacientëve që kërkojnë spitalizim.
Sa është i përgatitur vendi për një val të re të rritjes numrit të infektuarve me koronavirus?
Përket përgatitjeve që SSQK ka bërë, ato janë duke bërë në tri drejtime. Në radhë të parë, rritjen e kapaciteteve humane, shtimin e resurseve humane, siç e dini Ministria e Shëndetësisë më herët ka punësuar 200 profesionistë shëndetësorë që tani u ka gjatë kontratat edhe për 3 muaj, pa ashtu këtyre dhe dhe janë të punësuar kontratat edhe për mbi 350 profesionistë për mes projektit të potrole, ndërkot që e dini që janë në procese dhe ndarja specializime për rrëth 1500 specializant.
Sa i përket pjesës infrastrukturore, si që ndroni është rritur numri shtretërve në rast të rritjes e numrit të hospitalizuarve?
Sa i përket infrastrukturës, përgatitjeve në këtë drejtim, Ministria Shëndetësisë ka marrë vendim që spitali i objekti i klinikës emergjente të adaptohet për nevojat e pacientëve me COVID. 450 shtretër është vlerësuar që ka hapësirë të mjaftueshme, por Ministria Shëndetësisë është duke udhëhequr ato procedura. Janë duke ecur procedura nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë, ndërkohë që ne jemi përpjekur në përfundim të punimeve në objektin e mjekësisë sportive, ku do të kemi rreth 100 shtretër shtesë në raport me ato që kemi pas në periudhat e mëhershme, dhe po ashtu jemi në proces të zgjerimit të rrjetit të oksigjenit qendror dhe po ashtu edhe të furnizimit të pajisjeve me të furnizimit me oksigjen të lëngshëm për të gjitha spitalet rajonale apo spitalet e përgjithshme.
Zoti Krasniqi, si qëndroni me furnizim e barna dhe oksigjen?
Sa i përket furnizimeve, barna të cilat janë të parapara me udhërrësirësin e protokolleve klinike, po thuaj se shumicën e kemi siguruar, pashtu faviti radhirin me heret e kemi marrë donacion nga qeveria Japonisë, ndërkohë që për remdesivir, Ministria është duke zhvilluar procedurat për blerë dhe për remdesivir, ndërkohë që për barna të tjera, që se kluqeja, ose ka lidhë kontratë, ose është në proces të lidhës e kontratave të reja.
Intervistën e plot me zotin Krasniqi e gjeni dhe në faqen tonë internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pandemia me koronavirus ka ndikuar në mbylljen e mbi 750 bizneseve në Kosovë me mbi 1300 punëtor. Ky numër po konsiderohet të jetë edhe më i madh nga Oda e Farizmit të Kosovës, por si shtojnë zyrtarët e saj, jo të gjitha bizneset kanë filluar procedurat e mbylljes, por vetëm nuk funksionojnë më. Për më shumë mollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Gjatë kohës së pandemisë me COVID-19, sipas të dhënave të Agjencisë për Regjistrim të Bizneseve në Kosovë, janë mbyllur 761 biznese, të cilat kanë pasur të punësuar 1316 punëtor. Numri më i madh i bizneseve zyrtarisht të mbyllura kanë punuar në sektorin e tregtisë me shumicë dhe pakicë, pasuar nga industria përpunuese, hoteleria dhe akomodimi. Në listën e bizneseve të mbyllura figurojnë edhe biznese në fushën e ndërtimit, informimit dhe komunikimit dhe sektor të tjerë. Një nga bizneset e mbyllura në sektorin e gastronomisë është ai Emanuel Gjokaj. Në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, Gjokaj thotë se ka qenë pamundur të mbajnë të hapur biznesin pasi që kishte rënë çarkullimi.
Ra pandemia dhe u def më mbyll përkohësisht. Mandej e kemi hapur në qofshë kur u bë hapja e gastronomisë, po ishte e pa përballueshme, domethënë me humbje kemi punu fillimisht pas, edhe e kemi pa që nuk mundemi me vazhdu me atë tempo, domethënë me punu vetëm me humbje, edhe është dasht më mba mbyllje përkohshme.
Gjokaj thot se mbylljen e lokalit e kishte menduar fillimisht të jetë përkohësisht, por si thot ai, me këtë situatë e cila po vazhdon me pandemin, nuk ka shumë shpresë që lokali të rihapet. Numri bizneseve të mbyllura po konsiderohet të jetë më i lartë nga Oda e Farizmit të Kosovës. Skender Krasniqi, drejton në këtë organizat, thot për Radion Evropa e Lirë se jo të gjitha bizneset, të cilat kanë shuar aktivitetin e tyre gjatë pandemis, kanë filluar procedurat e mbylljes.
Gjithmonë procedurat e mbylljes janë as koklavidra, as baja, sa shumica bizneset hezitojnë të fillojnë procedurat për shkak dokumentacioneve ma që kërkohet, po mbyllja është shumë e madhe, humbja dhe në punës është shumë e madhe sa po flitet. Numri bizneset që sot nuk po funksionojnë janë me mija.
Për të mbyllur një biznes, ekzistojnë një varg procedurash administrative. Në administratën tatimore të Kosovës, tregojnë se për të çregjistruar biznesi, fillimisht tatim paguesit kanë të drejtë të kërkojnë të çregjistrohen vetëm pasi të kenë paguar të gjitha detyrimet tatimore dhe pasi të kenë paraqitur bilancin e mbylljes. Deri te çregjistrimi i biznesit kërkohen edhe dokumentacione shtesë. Nëse tatim paguesi ka shlyer të gjitha detyrimet tatimore, atëherë ATK do të jep një vërtetim se tatim paguesi i ka plotësuar të gjitha kërkesat për çregjistrim. Skender Krasniqi, drejtor në Odën e Afarizmit të Kosovës, thotë se nga vizitat në terren që ju kanë bërë bizneseve, është parë një situatë tjetër nga ajo që thonë institucionet. Sipas tij, institucionet po hezitojnë të pranojnë realitetin që ka shkaktuar pandemia COVID-19 tek biznesi. Për periudhën mars-gusht të këtij viti, sipas të dhënave të administratës tatimore të Kosovës, mbi 1 miliard euro ka pasur më pak çarkullim sesa në periudhën e njëjtë vitit para prak. Bizneset në Kosovë janë ndihmuar nga Fondi për Rimbëkëmbje Ekonomike e Qeverisë së Kosovës. Për këto biznese nga ky fond, i cili ka vlerën e mbi 350 milion euro, janë ndarë 60 milion euro për biznese, mjetet e këto të cilat janë vlerësuar të pamjaftueshme. Mekanizmat financiar ndërkombëtar në raportet e tyre të publikuara për efektet e pandemisë në ekonominë e Kosovës kanë vlerësuar se janë shkaktuar dëme të mëdha. Banka Botërore në raportin e saj ka paraqitur një rënje ekonomike prej 4.5% në Kosovë gjatë vitit 2020. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Maqedoninë e Veriut kanë hyrë në fuqi disa masa të reja për mbrojtje nga pandemia e koronavirusit, si kufizimi i transportit urban dhe i punës së objekteve të gastronomisë, por shumë masa tjera përfshirë edhe mbajtjen e maskës në ambiente të hapura nuk janë miratuar pasi nuk kanë marrë pëlqimin e opozitës. VMRO-ja vlerëson se masat janë më tepër teknike sesa përmbajtësore. Qeveria ndërkohë e akuzon këtë parti për veprime destruktive në kohën kur ka nevojë për masa urgjente. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Pas miratimit nga qeveria të një pjesë të masave për mbrojtjen nga pandemia, Këshilli i Inspektorateve të Maqedonisë së Veriut ka intensifikuar kontrollet në teren duke sankcionuar të gjithë ata që nuk zbatojnë masat për mbrojtjen e shëndetit. Drejtuesit e këshillit ka njoftuar se për vetëm një javë kanë kryer mbi 2100 kontrole, me që raste janë regjistruar mbi 100 shkelje të protokolleve duke u shqiptuar dënime me para, ndërsa në 6 raste janë gritur edhe padi penale.
Zminatit e неколку недели, за жал, сведоци сме дека епидемијата на коронавирусот не само што не стивнува.
Парфат таке, че јавате фундит јеми да шметар се пандемија ме вирусен корона, јо ветам че нука штулер пор паркундрази, еда мошен порит интенситетен, дје че дошмојат меритене номрите растеветата инфектуарве. Кио дженје качуар на миратими на масавета реја. Инспекторатет помбичурен да контролојн респективене вендимеве че мирато нга чеверија. Дота важдојме ме контролет интензиве дhe shqiptimin e masave për të gjithë ata që nuk respektojnë masat për mbrojtje shëndetësore. Shpresoj dhe konsideroj se duhet të ngritet të ndërgjegja kolektive që përmes respektimit të masave për mbrojtjen e shëndetit të gjithë së bashku të kontribuojmë në parandalimin e përhapjes e virusit, ka deklaruar Magdalena Filipovska-Grashovska, drejtore e këshillit e inspektorateve. Por masat kryesore të cilët i ka parapara Komisioni i Sëmundjeve Infektive e të cilët e kanë kaluar në qeveri, ende nuk janë miratuar në kuvend. Ndryshimet në ligjën për mbrojtje shëndetësore parashojnë mbajtje të maskës në ambientet të hapura, ndalimin e grumbullimit të më shumë se 4 personave pas orës 22, si dhe ndalimin e vizitave të më shumë personave në familje. Këto masa që kërkojnë shumicën e votave të deputetëve, po kundërshtohen nga opozita, e cila i vlerëson më shumë si teknike sesa përmbajtësore.
Ovoj zakon nema konkretni merki za borba protiv pandemijata.
Ky ligje nuk parashem masa konkrete për luft kundër pandemis. Në këtë ligj, nuk ka asë masa për forcimin e kapaciteteve të institucioneve për teste më të lira për kategorit më të goditura nga pandemija si pensionistët dhe të sëmurët kronik. Ky ligje nuk parashe asë rritjen e numrit të testeve në zonat më të prekura si në Shkup, Prilep, Tetovë, qytete tjera, ku kemi numër më të madh të infektuarve. Maqedonia, për fat të keq, është shteti me numrin më të lartë të vdekjeve për kokë banori dhe kjo është pasojë punës jo efikase të Komisionit për Sëmundje Infektive, që nuk e ka besimin e nevojshëm tek popullata, ka deklaruar deputeti i VMRO Dopomones Antonio Miloshovski. Parti kjo që kërkon shkarkimin e antarëve të Komisionit për Sëmundje Infektive dhe zgjedhjen e një komisioni të ri në kuvend. Refuzimin e opozitës së shumica parlamentare e ka quajtur veprim destruktiv në kohën kur, siç thon, vendi ka nevojë si asnjëherë më parë për masa urgjente për mbrojtjen e popullatës nga pandemia. Ky veprim i opozitës është një përpjekje e menduar dhe tendencioze për pikë politike që drejt për drejt rrezikon shëndetin e popullatës. Që nga fillimi i krizës me koronavirusin, nga opozita nuk pa mas gjë tjetër përveç veprimeve destruktive, thuhet në reagimin me shkrim të ministrit të shëndetësisë Venko Filipçe. Maqedonia e Veriut të Mërkurën ka regjistruar numrin më të lartë të infektuarve që nga paraqitja e pandemisë. Janë regjistruar 641 raste të reja me koronavirus, 12 të vdekur dhe 233 të shëruar nga testimi i 2668 mostrave që po ashtu paraqet numrin më të madh të testeve brenda një dite. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është evropaelirë.org.
Presidenti Amerikan Donald Trump dhe paraardhësi i tij Barack Obama kanë kritikuar njëri tjetrin në disa organizime të ndarëm, teksa zhvillohet fushata për zgjedhjet presidenciale të 3 nëntorit. Obama e ka quajtur Trumpin gjagja të çmendur dhe të paaft për të kryer punën me seriozitet. Trump anën tjetër ka tallur Obaman për parashikimet e rezultatit të zgjedhjeve më 2016. Ose ti kuptojmë në materialin VUS. Presidenti Amerikan Donald Trump dhe paraardhësi i tij Barack Obama kanë nisur sulme verbale kundër njëri tjetrit në organizime rivale për zgjedhjet e 3 nëntorit. Obama ka bërë kritika ndaj Trumpit në pjesëmarrjen e tij të parë fizike në fushatën e ish-zëvendësit të tij, sa ka qenë president Joe Biden. Duke folur nga Philadelphia, Obama e ka kritikuar Trumpin për gjithçka, duke nisur nga menaxhimi i pandemisë me koronavirus nga ana e tij, për ekonomi të lëkundur, çështje racore dhe kujdes shëndetësor. Ai po ashtu ka folur për karakterin e Trumpit, duke deruar pasardhësin e tij si gjagjat të çmendur dhe duke përshkruar si të paaft për të kryer punën me seriozitet. Në Gastonia të Karolinës Veriore, Trump ka tallur Obamën për parashikim të gabuar të rezultatit të zgjedhjeve të vitit 2016. Askush nuk pati bërë më shumë fushat për mashtruesin Hillary Clinton se sa Obama apo jo, ka thënë Trump para mbështetësve të tij, të cilët kanë treguar pakënaqësi kur është përmendur emri kundërshtarit të tij. A ju ka thënë pjesëmarrësve në organizimin e fushatës së tij që zgjedhja e votuesve në Amerikën e goditur nga pandemia do të jetë mes Trumpit për superrrimë këmbje dhe Bidenit për depresion të thellë. Me më pak se dy javë para ditës së zgjedhjeve, Biden ka përparësi modeste ndaj Trumpit në nivel kombëtar. Një mesatare e sondazheve ka treguar se Biden u thesh me 8.6% të pikëve në krahasim me presidentin aktual, sipas Real Clear Politics. Pozita e Obamas në Philadelphia reflekton rëndësinë e këtij shteti dhe rajonet afërti për fushatën e Bidenit. Por për të kapitalizuar numrin e sondazheve pozitive, demokratët duhet të bindin votuesit që dalin në zgjedhje. Obama u është drejtuar edhe votuesve të zhgënjur, si dhe u ka rikujtuar demokratëve kohën e vitit 2016, kur sondazhet politike tregonin se Hillary Clinton është favorita për të fituar zgjedhjet. Çfarë bëjmë ne në 13 ditët e ardhshme do të vlej për dekadat në vazhdim, ka thënë Obama. Fakti që nuk marrim 100% të asaj që duam tani nuk është arsye për të mos votuar. Nuk më interesojnë sondazhet. Ka pasur një mori sondazhesh herën e kaluar. Nuk kanë funksionuar sepse një numër njerëzish kanë qëndruar në shtëpi dhe kanë përtuar, jo këtë herë, jo në këto zgjedhje. Ne duhet të kthehemi sikur më parë. Nuk mund të lejojmë hapësirë për dyshime në këto zgjedhje, ka thënë Obama. Ajo është një prej figurave më populore në Partinë Demokratike, andaj ka ndihmuar në mbushjen e boshllokut të krijuar nga Biden, i cili nga 19 tetore është duke qëndruar në shtëpinë e tij në Delaware. Zyrtarët e fushatës së tij thonë se ajo është duke u përgatitur për debatin e dytë dhe të fundit me Trumpin më 22 tetor.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria themelore në Prishtinë është njoftuar për një vjedhje që ka ndodhur të njëjtën në objektin e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës, ta Radio Evropa e Lirë. Laureta Ulaj zëdhën se në këtë prokurori, sipas mediave të Kosovës, në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë në Kosovë është vjedhur në kasafort. Edhe policia e Kosovës ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se sot në orën 8:05 të mëngjesit është raportuar se një objekt në fushë Kosovë është kryer një vjedhje. Sot në Beograd fillon festivali Mirdita Dobërdani, i cili publikut ja prezanton skenën kulturore dhe shoqërore të Kosovës. Festivali mbahet që nga viti 2014 dhe ata e organizon iniciativa e të rinjve për të drejtat të njeriut. Festivali do të zgjas deri më 24 tetor. Siç është paralajmëruar për shkak të pandemisë së koronavirusit, ky festival do të mbahet duke respektuar masat. Partia Radikale Serbe, të cilën e drejton i dënuari nga Haga Vojislav Šešelj, ka paralajmëruar më 21 tetor në faqen e vet të internetit që asnjë shtet serioz nuk do të lejonte që të ai ky festival sepse bëhet fjalë sipas tij për propagandë kundër shtetit si dhe për promovim të shtetit të rrejshëm të Kosovës. Rusia dhe Irani kanë kundërshtuar pretendimet e Shteteve të Bashkuara se të dyja shtetet kanë qenë duke ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale të këtij viti. Irani ka thënë më 22 tetor se ka ftuar për intervistë të dërguarin e Zvicrës në Teheran, i cili përfaqëson interesat amerikane në këtë shtet, sepse Washingtoni dhe Teherani nuk kanë lidhje diplomatike për të protestuar kundër atyre që i ka cilësuar akuza amerikane të pabaza. Ngjashëm Kremlini në Moskë ka thënë se akuzat janë absolutisht të pabaza. Këto reagime vijnë një ditë pasi zyrtarët amerikan për siguri kombëtare kanë thënë Irani dhe Rusia kanë siguruar informacione për votuesit amerikan se janë duke tentuar të ndikojnë opinionin publik para zgjedhjeve të 3 nëntorit. Ky njoftim në një konferencë të pazakonshme për media më pak se 2 javë para zgjedhjeve ka vënë në pashqetësime që ekzistojnë brenda qeverisë amerikane për përpjekjet e shteteve të huaja që të përhapin informacione të rreme me qëllim që të dëmtojnë besimin e amerikanëve në procesin zgjedhor. Opozita demokratike bieloruse është nderuar me çmimin Sakharov për lirit mendimit që ndahet nga Parlamenti Evropian. Është një nder të njoftojë se gratë dhe burrat e opozitës demokratike të Bielorusisë janë laureatët e çmimit Sakharov për vitin 2020, tha presidenti i Parlamentit Evropian David Sosoli para ligjvënësve evropian. Protestat kundër Aleksandr Lukashenkas në Bielorusi po vazhdojnë që prej zgjedhjeve presidenciale të 9 gushtit, ku ai thotë se ka fituar. Në këto protesta mbi 10.000 persona janë raportuar se janë arrestuar, disa të vdekur dhe disa kanë mbetur të plagosur. Zyra e statistikave të Gjermanisë ka thënë se shitjet e letrës së toaletit dhe dezinfektuesve janë duke shënuar sërish rritje, teksa shteti me ekonominë më të madhe në Evropë përballet me rritje alarmante të koronavirusit. Paniku i blerjeve është duke nisur sërish, ka thënë kjo zyrë përmes një postimi në rrjetin social Twitter. Gjermania ka qenë më e suksesshme në luftimin e koronavirusit se sa shumë shtete tjera evropiane, përfshirë Britaninë dhe Francën, mirëpo numrat edhe atje po rriten me ritëm të shpejtë javëve të fundit. Gjermania po përballet me rritje shumë serioze të rasteve me koronavirus virus ka dhënë udhëheci Institutit Robert Koch që merret me smundjet infektive. Ky shtet ka raportuar të njëjtën për mbi 11,000 raste të reja me koronavirus, duke tejkaluar rekordin ditor prej mbi 7,000 rasteve më 16 tetor. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cvolli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, mirëmbrëmje.